Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Жогорку кеңеште автоунаа салыгын жоюп, аны күйүүчү майдын баасына кошуу сунушталууда бул карама-каршы пикирлерди жаратты.
Салыкты бир заматта эле бир жылга төлөбөй, ай сайын, күн сайын, бензин куйган сайын төлөп, жылдын ичинде төлөп берет да. Элибизге да бул жеңил болот.
Бензин баасына кошкондон кийин мультипликативно бааларга көбөйт. Сельхоз продукциянын баасына көбөйүшү мүмкүн, перевозканын баасына көбөйүшү мүмкүн.
Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясынын депутаттары алмашты. Тилектеш Исаевдин ордуна Канат Керезбековго мандат берилди. Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальный орус премьер-министри Дмитрий Медведевдин миллиарддаган рубльдик мүлкүн ашкерлегенин билдирип чыкты.
Самый богатый олигарх России Алишер
Усманов. Орусиянын эң бай олигархы Алишер Усманов премьер-министр менен жакындан байланышы бар түзүмгө 5 миллиард рубльдик короо жайы бар чоң үйдү белеке берген.
Бишкекте Кыргызстан айылдарынын улуттук форуму өттү. Мына ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда. Азаттыктын бүгүн 3 март жума күнкү кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктар дугалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Абактагы Өмүрбек Текебаев кыйраган учактагы жүк тууралуу документтер ишенимдүү колдо сакталып турат деп билдирди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абактан мына ушундай билдирүү жасагандыгын бүгүн азаттыктын адвокаты Искен Афиджанов айтты. Билдирүүсүндө Текебаев эгер анын өзүнө жана юристтерине коркунуч жаралса, бул документтердин түп нускасы жергиликтүү жана чет өлкөлүк массалык маалымат гезиттеринде жарыяланарындагы белгилеген 2 күн мурда саясатчынын юристтери маалымат жыйын куруп, кыйраган учактагы жүк президент Алмазбек Атамбаевга анын жубайына таандык деп жарыялашкан. Алар Түркиянын коопсуздук кызматына берген документин көчүрмөсүнө таянышкан болчу. Быйыл 16 январда Дача суу айылына түркиялык учак кулап 39 адамдын өмүрү кыйылган, ичиндеги жүк кимге таандык экендиги азырынча анык белгисиз. 25 февралда Башкы прокуратура орус жаранын көрсөтмөсү негизинде Өмүрбек Текебаевга пара алган деп кылмышын козгоп, ал 2 айга камакка алынган. Ал эми Текебаевдин юристтеринин билдирүүсү боюнча президенттик аппарат бул маалыматты жалган, ал эми УКМК абсурд деп атаган болчу. Түркиянын элчиси дагы аталган документтер жасалма деп билдиргендигин тышкы иштер министрлиги жарыялаган. Текебаевдин камалышын президент Атамбаев өзүнүн башкы оппонентинин кылмышын таза коррупция деп санаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Камактагы оппозициячылардын сот аягына чыгуу алдында турат. Алардын адвокаттарынын бири Акин Токталиевдин азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Бишкектин 1 май райондук соту Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнист Карыбеков дастан Сарыгуловко байланышкан ишти териштирүүнү аяктап калды. Бул аптара тараптарга жарыш сөзү угулуп бүтүп, айыптоочуларга акыркы сөз берилди. 7 мартта сот өкүм угузулушу дагы ыктымал.
Эң нааразычылык сот жабык отурушу, эң өзгөчө жабык. Эч аякта бир эч бир жашыгы деле мамлекеттик сыр деле жок. Бүт бардын эле айтыла турган сөздүн бар кесипке чыккан, айтылганын бардын киргизилген сөздөр айтылган.
Деди адвокат Акин Токталиев. Ал эми камактагы апачылардын адвокаты ушундайларды актоону да талап кылышкан. Прокурорлор бийликти күч менен басып алууга аракеттегенде айыпталган Кадыров менен Асанов 15 жыл, Карыбековду 22 жыл, Сарыгуловду 12 жыл күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү суранган. Булардын ичинен дастан Сарыгулов гана былтыр бир нече ай УКМКнын абагында отуруп ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Калгандары тергөө абагында. Бирок камактагы апачылардын тарапкерлери алардын камалышын саясий куугунтукка кириптер болду деп эсептеп келиш. Адвокаттар дагы сотуларды актоону талап кылышкан. Ал-Кайда АКШнын аба соогусунан 2 лидери мерт болгондугун ырастады. Бул террордук топтун Магреб жана Араб жарым аралы боюнча бөлүм билдиргенде, алардын 2 лидери АКШ тутаган коалициянын аба соогусунан Сирияда мерт болду. Өлтүрүлгөндөрдүн бири 59 жаштагы египеттик Абу Ал-Каир Ал-Масири. Ал-Кайдада топтун жол башчысы Айман Ал-Завахриден кийинки 2 адам катары саналчы. Ал ошондой эле Ал-Кайданын негиздөөчүсү Осама Бин Ладендин күйөө баласы жана топтун шуура кеңешинин мүчөсү болчу. 2001-жылдын 11-сентябрынан кийин Иранга чыккан Масири 19 жылдан бери Кошмо Штаттардын издөөсүндө жүргөн. АКШнын расмий өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, Масири 26-февраль күнү Сириянын Идлиб шаарына унаа айдап бара жаткан учурунда америкалык дрондон атылган ракета менен жок кылынган. Кытайдын ири фирмасы Иран боюнча санкцияны бузгандыгын моюнгалары күтүлүүдө. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлоодо маалымат караганда, кытайлык ZTCorp телеком компаниясы тыюу салынган технологияны Иранга сатканы боюнча АКШнын айыптоосун моюнгалган жатат. Бирок азырынча АКШнын коргоолор менен бул боюнча расмий документке кол кое элек. АКШнын соода министрлигинин буга чейинки иликтөөсү кытайлык ZTCorp компаниясы 2012-жылы америкалык белгилүү технологиялык компаниялардын компьютерлик программаларын Ирандын ири телеком компаниясына сатуу боюнча миллиондогон долларлык келишим түшкөнүн аныктаган. Мындан улам 2016-жылдын мартында кытайлык компаниянын АКШда иштөөсүн берилген лицензия алынган болчу. ZTCorp телекоммуникациялык жабдууларды жасаган эң ири компаниялардын бири, ал эми АКШда смартфондорду сатуу жагынан 4-үнчү орунда турчу. АКШнын башкы прокурору шайлоо боюнча иликтөөлөргө катышуудан баш тартты. Джефф Сессионсун 2-мартта жарыясына караганда ал АКШдагы президенттик шайлоо өнүктүнө байланыштуу учурдагы жана болочок иликтөөлөргө катышуудан баш тартууну чечти. Мен АКШнын президент шайлоо өнүктүнө байланышкан иликтөөлөрдүн баарынан чыгууну чечтим, деди Сессионс 2-мартта. АКШнын башкы прокурору жана юстиция министри 2016-жылкы президенттик шайлоо учурунда Орусиянын элчиси менен байланышта болгон үчүн азыр республикачылдагы демократтагы мыйзамкерлердин сынына кабылууда. Демократтардын конгресстин кош палатасындагы лидерлери болсо Сессионсту кызматтан чегинүүгө ачык эле үндөштү. Сессионс өзү кызматка бекип жаткан кезде ант алдында 2016-жылы орус билгинин эч ким менен байланышта болбогондугун ырастаган. Бирок 1-мартта Вашингтон Пост гезити Сессионс 2016-жылкы шайлоо өнүктүү учурунда Орусиянын АКШтагы элчиси Сергей Кисляк менен кеминде эки ирет жолугушкандыгын жазып чыккан эле. Былтыркы шайлоо өнүктүгүндө Дональд Трампка кеңешчилик кылган Сессионс жогорудагыдай жолугушуу болгон 2-мартта четке каккан жок, бирок мыйзамсыз ишке барбагандыгын жана орус элчиси менен шайлоо маселесин талкуулабагандыгын билдирди. Президент Дональд Трамп башкы прокурорго толугу менен ишене тургандыгын айтууда. Кыргызстанда ымыркайлар регистри толук ишке кирди. Ымыркайлар жана төрөткө байланыштуу медициналык иш аракеттерге катаган электрондук регистр Кыргызстандын бардык төрөтканаларына киргизилди. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда ымыркайлар регистри деп аталган системаны ишке киргизүүгө жалпысынан 2 жылдай убакыт кетти. Долбоорду жүзөгө ашырууга жаралык өнөктөштөр жардам беришти. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулов айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына коюлуп, улам жаңылануда кирип окусаңыз болот. Удали аба ырайын айта кетейин. Эртең 4-мартта Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоолордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгалак болот. Дале абанын табы чүйдө түнкүсүн -10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -13 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -6 градуска чейин суук болсо, күндүзү 8 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -10 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градус. Нарында түнкүсүн -22 градуска чейин суук, күндүз суук, -4-9 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -30 градуска чейин суук болсо, сууктун күчү күндүз -3-8 градуска чейин жетет. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын табы түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз 1-3 градустун тегереги. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңеште автоунаа салыгын жоюп, аны күйүүчү майдын баасына кошуу сунушталууда. Депутаттар мыйзам аркылуу айдоочулардын чыгымын жеңилдетип, коррупциялык жолду бууп, мамлекетке салыкты көбөйтүүнү пландашат. Экономика министрлиги унаа салыгы жоюлса, бензин кымбаттап, ага ууда азык түлүк баасы көтөрүлөт деп жатат. А мындан тышкары мунай ташуучулар дагы Кыргызстанга көмүскө ташылган күйүүчү май аткезчилиги анда өсөт деген пикирде. Салык демилгеси тууралуу Самат Жумакадыров кенен кеп салат.
Өлкө боюнча 1,015,000 ашык автоунаа бар болсо, 700,000 ашыгы гана автоунаа салыгын төлөйт. Өткөн жылы автосалыгын төлөбөгөн айдоочулардын саны 180,000 ашкан. Кырдаалдан чыгуу аракетинде парламентте бир катар депутаттар унаа салыгын таптакыр жоюп, аны күйүүчү майдын баасына кошууну сунушташты. Мыйзам демилгечилердин бири Республика Тажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун айтуусунда айдоочулар машинесине май куюп жатканда эле автоунаа салыкты да төлөшөт.
Биринчиден коррупция жок болот. Экинчиден жана салыкты жыйноо жеңилдейт. 100% жыйнайсыңар. Эң негизгиси бул салык мындайча айтканда калыс салык болот да. Жана джип айдагандар көп төлөйт. Экономдуу машина айдагандар аз төлөйт. Ошолун айдоочулары салыкты бир заматта эле 1 жылга төлөбөйт. Ай сайын, күн сайын, бензин куйган сайын төлөп, жылдын ичинде төлөп берет да. Элибизге да бул жеңил болот.
Азырынча өкмөт бул демилге боюнча өзүнүн пикирин билдире элек. Бирок экономика министри Арзыбек Кожошов салык кодексине өзгөртүүлөрдүн терс жактарын көрүп жатканын айтат. Министрдин айтуусунда жаңы эрежелер түздөн-түз күйүүчү майдын баасын кымбаттоосуна алып келет. Эң коркунучтуусу бензин наркы менен катар азык түлүк, айыл чарба продукциясына да баа өсүп кетүү тобокелчилиги бар дейт.
Бензин баасына кошкондон кийин, соответственно, бул мультипликативно баларга көбөйт. Сельхоз продукциянын баасына көбөйүшү мүмкүн, перевозканын баасына көбөйүшү мүмкүн. Кусатын баасына карап чыгыш керек. Биздин акчесиз слушаниелорду да өтпөй калышы мүмкүн да. Биз негизи мындай карап көргөндө көп идеялары жакшы, айтайчы. Администрирование боюнча, бирок транспорт налогту атмен кылганда эки салыктын мына айтканда жаратылышы аркылуу.
Экономика министрлиги менен катар салык кызматы да автоунаа салыгын жоюунун зарылчылыгы жок экендигине ыктоодо. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашевдин айтуусунда айдоочулардын салык төлөө көрсөткүчү жыл санап өсүп баратат. Алсак өткөн жылы болгону 5% гана айдоочу унаа салыгын төккөн эмес. Кумашев бүгүнкү күндө керектен чыккан автоунаалар азыркыга чейин каттоодон чыкпай тургандыктан салыкчылардын көлөмү көп болуп жатат дейт.
918642 машине облагаемый налогом машинелер да. Ушул 918 000 ичинен мына 17142 бул 55 жылдан ашып кеткен машинелер. 40712 машине бул 45 жылдан ашып кеткен машинелер. Бул каттоодо турат. Бирок өзү фактически баягы жылы эски болгонго байланыштуу муну учеттон чыгарыштын процедурасы аябай оор экен да.
Мындан башка Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы өлкөдө бензин кымбаттаса Казакстандан аткезчиликтин саны өсөт деп ишеничтүү айтууда. Ассоциация төрагасы Улан Кулов Азаттыкка билдиргендей, салык кодексине кирип жаткан өзгөрүүлөр күйүч майдын баасын литрин кеминде 1 сомго кымбаттатат. Кулов өткөн жылы күйүч май контрабандасы 180 000 тоннага чамалап барганын айтат. Ал эми мыйзам демилгелеген депутаттар өкмөт жоопкерчиликтен качып жаткандыгын билдирип, эски коррупциялык схемадан арылгысы келбей жатат деп айыптап чыкты. Депутат Өмүрбек Бабанов мыйзамга кирчү өзгөрүүлөр карамай баасына таасир этпейт дейт.
Жанагы бензиндин баасы өсүп кетет деген. Мен буга макул эмесмин. Эми бул бизнесмен жакшы билем бардыңар караганда. Силер болсо акциздин салыгын көбөйтүргөндө эле неме салык көбөйө бербейт. Силер санагыла тиги коңшу мамлекеттеги бензиндин баасы менен биздин жанагы биздин мамлекеттеги бензиндин баасын айырмасы жана контрабандисттин чөнтөгүнө түшүп аткан ошо түшпөй калса эле болду. 5000 сом эмес 4000 кылгыла. Контрабанда болуп келип аткан биздин бардыгы официалдуу келе баштайт.
Жөнөкөй айдоочулар бир жагынан салыктан кутулганына сүйүнсө, ошол эле учурда бензиндин баасы жогорулайт деген кеп алардын кубанычын баскандай. Мыйзам долбоору жакында парламенттин чоң талкуусуна чыкканы жатса, өкмөт ич ара жаңы эрежелерди карап чыгуу алдында турат. Кышында өткөн жергиликтүү кеңештин шайлоосунда Республика Ата Журт партиясы айдоочулардын унаа салыгынан бошотуу тууралуу убада берген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Тилектеш Исаев өз ыктыяры менен мандатын тапшырганын билдирип, ордуна Канат Керезбековго мандатты берди. Кызыгы, Тилектеш Исаевдин мандатын тапшырганын анын кесиптештери билбейт экен, ал эми Канат Керезбеков мандат алганын Азаттыктан укту. Талдоочулар болсо, мындай ыкчам алмашуулар президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновду парламентке алып келүү аргасында жүрүүдө дешет. Эленора Бейшенбек кызы акыркы жүрүштөргө кенен токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 3 март Тилектеш Исаевдин арызы караларын абдан жашыруун кармады жана күн тартибин так жыйындын алдында гана жарыялады. Арызда жазылган мөөнөтү 24 февралда көрсөтүлгөн жана Исаев эмнеге мандатын чукул тапшырып жаткан себебин айткан эмес. Бирок Боршайкомдогу ишенимдүү булактардын билдиришинче 3 март жалпы бөлүмдө түшкө чейин анын арызы болгон эмес. Биз Тилектеш Исаев менен байланышып, эмнеге мандатын чукул тапшырганын сурайлы деген аракетибизден майнап чыккан жок. Социал демократчы бир катар депутаттар жана катчылыктын өкүлдөрү менен байланыштык. Баары тең кабары жоктугун айтышты. Саидо Өлүмжан Жураев Тилектеш Исаев мындан бир күн мурда эле парламенттин жалпы жыйынына катышканын, кетүү тууралуу ою да жок болгонун айтып берди.
Жок, мен сиздан угуп атам. Качан тапшырыпты? Жок, мен уккан жокмун, азыр билеинчи уккан жокмун. Эми сизден угуп атам. Жок, бүгүн келген жокмун. Эч ким билбейт берди парламентте дагы эч кандай сөз жок.
Тилектеш Исаев 2010-2011 Манас май куюучу комплекс мамлекеттик ишканасын жетектеген. 2011 2015 Жогорку Кеңешке Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен депутат болуп келгенге чейин Газпром нефть аэро Кыргызстан ишканасынын башкы директору болуп турган. Аны жакындан билгендердин айтымында президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраев менен жакын мамиледе жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы Тилектеш Исаевдин ордуна кезек боюнча Канат Керезбековго мандат берүү тууралуу дагы чечим чыгарды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова жыйында Канат Керезбеков бул тууралуу маалыматы бардыгын кабарлады. Бирок Керезбеков ага мандат берилгени жатканын бизден укту.
Мен мына шаарга келдик, мен нарында болсун да. Анан мен деле билмек, мен келе атам азыр. Сизге биринчи айтам, Ленора. Билдим болсо. Мен барып сүйлөшөтчү, Кудай берсе. Жолдон келечи, Ленора, ырымыда бар, Кудай деп турабы, келейин анан.
Талдоочу Марс Ариев Тилектеш Исаевдин мандатын күтүүсүз тапшырганын, Икрамжан Илмиановду парламентке мүмкүн болушунча эртерээк алып келүү аракети катары сыпаттады. Сапар Исаковдун Фарид Ниязовдун ордуна президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалышы оңдоо окуялардын баарын күздөгү президенттик шайлоого даярдык деп билдирди.
Фарид Ниязов президенттик шайлоого штабты башкарат, Илмиянов дагы депутат болуп келсе, мына атайын ошондой процедура кылып атат, Илмиянов дагы ошо штабты Фарид Ниязовтой болуп, мүмкүн заместители болуп же теневой руководитель болуп башкарат. Себеби бул күчтүү фигуралар. Фарид Ниязов аябай күчтүү органик, а Илмиянов бул жанагы технологиялар менен, кландар менен сүйлөшүп, түштүк жакты дагы ошо колдоо тапканга аракет кылат. Себеби аябай көп коммуникация байланыштары бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул президенттикке даярдандан, ушул шайлоого даярдандан. Анан президент өзү деле айтпады беле, мен саясатта калам деп айт. Ошон үчүн бул эмнеге далилденип атат? Ошо СДПК мүмкүн президент вариант катары премьер министрликке барат, а президенттикке азыр аябай күчтүү кадрларды азыр даярдап атышат.
Өткөн айдын ортосунда башкы прокуратура социал демократтар фракциясынын депутаты Музафар Искаковко коррупция беренеси менен кылмыш иш козгогон. Ага 2010-2015 жылдары Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүн башкарып турганда мыйзамсыз 300 ашык токтом чыгарган, 15 гектарга чукул жерди жеке турак жай тургузууга берип жиберген деген айып тагылган. Депутат болсо мындай дооматтардын баарын жокко чыгарган. Анда дагы жогорку бийлик Икрамжан Илимиановдун парламентке келишин тездетүү жолдорун издеп жатат деген өңдүү сөздөр айтылган. Искаков өз эрки менен мандат тапшырбай, парламенттен кеткенге көнбөгөн үчүн кылмыш иш козголду деген божомолор да болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мына ушул баянды сиз Азаттык сайтынан, Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. Өмүрбек Текебаев кыйраган учактагы жүк тууралуу документтер ишенимдүү колдо сакталып турат деп билдирди. Эгер анын өзүнө жана юристтерине коркунуч чыгарылса, бул документтердин түп нускасы жергиликтүү жана чет өлкөлүк маалымат каражаттарына жарыяланарын эскертти. Камактагы кыргызстандык оппозициячылардын сот аягына чыгуу алдында турат. Бул тууралуу алардын адвокаттарынын бири Акин Токталиев билдирди. Алар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карбеков жана Дастан Саргуловдор. Аль Каида АКШнын аба соккусунан эки лидери мерт болгонун ырастады. АКШнын башкы прокурору Джефф Шессенс АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу учурдагы жана болочоктогу иликтөөлөргө катышуудан баш тартты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян менен уласак, орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальный орус премьер министри Дмитрий Медведевтен миллиарддаган рубльдык мүлкүн ашкерлегенин билдирип чыкты. Анын фонду жарыялаган иликтөөдө Медведев кайрымдуулук уюмдар аркылуу олигархтардан кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү белек алганы, өкмөт башчынын бир гана Орусияда эмес чет өлкөдө да байлыгы бар экени айтылат. Орус өкмөтү бул айтылгандарды дароо четке какты. Теманы Кубанат Касымбеков улантат.
Лидер партии «Единая Россия» построил свою имущественную империю гораздо хитрее.
Оппозициячы саясатчы жана антикоррупциялык активист Алексей Навальный өкмөт башчы Дмитрий Медведевти Орусиядагы эң бай жана эң коррупциялашкан аткаминелердин бири деп мүнөздөп чыкты. Навальный жетектеген коррупцияга каршы фонддун дээрлик 50 мүнөттүк видео түрүндөгү иликтөөсү 2 мартта интернетке жарыяланды. Графикалык түшүндүрмөлөр, дрондон тартылган кадрлар менен коштолгон иликтөөнү Навальный өзү алып барат. Анда Медведев кайрымдуулук уюмдарын түзүп, олигархтар тартуу кылган жана мамлекеттик банктардан алынган каражаттарга кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алганы баштан аяк түшүндүрүлгөн. Навальныйдын айтымында Медведевтин жакын адамдары жетектеген уюмдарга баш аягы 70 миллиард рубльдык же $1.2 миллиард каражат жана мүлктөр берилген. Иликтөөдө Медведевтин Москванын чет жакасындагы Рублевка айылында эбегейсиз чоң турак жайы, Кара деңиздин жээгиндеги Анапа шаарында жана Италиянын Тоскана районунда жүзүм талаалары, Курскта резиденциясы, Иваново аймагында дачасы, Сочинин жанындагы Красная Полянада дагы бир үйү, Санкт-Петербургда тарыхый көп кабаттуу хан сарайы жана баалары 1 миллиард рубльга барабар эки яхтасы бар экени айтылат. Навальный, алардын бири, Рублевкадагы сарайдын таржымалын түшүндүрдү.
Самый богатый олигарх России, Алишер Усманов.
Орусиянын эң бай олигархы Алишер Усманов, премьер-министр менен жакындан байланышы бар түзүмгө 5 миллиард рубльдык короо жайы бар чоң үйдү белеке берген. Бул эмне деп аталат? Туура, кадыресе паракорчулук. Усманов менен Медведев аны бир күндө эле көрүп, билип турушат. Ошондуктан алар белекти көзөмөлдөгү кайрымдуулук фондуна каттатып жатышат. Медведевдин бир группалашы бул фонддун ишин алып барса, экинчиси ага төрөгалык кылат.
А председательствует в нём другой.
Бул кыймылсыз мүлк боюнча Орусиянын элитасы менен тыкыз байланыштагы миллиардер Алишер Усманов эч кандай комментарий бере элек. Анын Металлоу Инвест компаниясы РБК басылмасынын иликтөө боюнча суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Иликтөөдө хан сарайлар жана мүлктөр түздөн-түз Медведевке тиешелүү экенин кагаз жүзүндө кепилдеген далилдер жок. Бирок Навальный өкмөт башчынын интернет дүкөндөн сатып алган бут кийиминен тарта, интернеттеги Инстаграмга койгон сүрөттөр аркылуу Медведев хан сарайларга барып турарын, яхтасына да байма-бай түшөрүн далилдеген. Ошондой эле айыл тургундарынын пикирлери менен да бекемдеген. Ошентсе да Медведевдин кеңсеси иликтөөдө айтылгандарды дароо четке кактым. Өкмөт башчынын басмысыз катчысы Наталья Тимакова бул иликтөөнү шайлоо алдындагы үгүт иши деп мүнөздөп, соттолгон адамдын пропагандалык чабуулдарына пикир билдирүүдөн майнап чыкпайт деген оюн Интерфакс агенттигине айтты. Навальный иликтөөсүнүн соңунда Орусияда аткаминдилер коррупциянын саазына батканын белгилеп, 2018 жылкы шайлоодо өзүнө добуш берүүгө чакырган эле. Медведев январь айындагы интервьюларынын биринде коррупцияга жол берилбестигин эскерткен болчу.
Борьба с коррупцией в нашей стране за последние годы.
Соңку жылдары биздин өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш системалык мүнөзгө ээ болду. Бул курулай ураан же шайлоо алдындагы убадалар же элге жагуу аракет эмес. Ошондуктан шайлоо болобу же шайлоодон кийин болобу, айтор кандай гана саясий сезон болбосун, коррупцияга каршы иликтөөлөр уланууда. Атка минерлерди жоопкерчиликке тартып жатышат.
Дмитрий Медведев, премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах.
Алексей Навальный 2011 жылкы парламенттик шайлоодон кийинки өкмөткө каршы акцияларда аты чыгып, де-факто оппозиция лидерине айланган. Ал президент Владимир Путиндин жакындарынын байлыгы тууралуу бир катар иликтөөлөрдү жүргүзгөн. Навальный декабрь айында 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышарын жарыялаган. 8 февралда Орусиянын Киров шаардык соту Навальныйды урулук кылган деп таап, Киров эле иши боюнча 5 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Өкүм 2013 жылы ушул эле иш боюнча башка сот чыгарган чечимге дээрлик окшош чыккан. Соттолгон деген макамына карабастан Навальный шайлоого катыша берем деп жатат. Көз канатысыз Ливада борборунун соңку сурамжылоосу боюнча Навальныйга добуш берүүнү каалаган орусиялыктардын саны 2011 жылы 33% болсо, быйыл 10% түзүп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. 33 жаштагы кыргызстандык Зарина Алиева Түркиянын Анталия шаарында 6 кызы менен көчөдө кароосуз калды. Күйөөсү паспортторун өрттөп жиберген. Кордук көргөн мекендешибиз ушул тапта түрк ыктыярчыларынын үйүндө баш калкалоодо. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева Заринанын зарын укту.
Биз телефон менен байланышкан Алиевдердин үй бүлөсү 15 жыл мурун Анталияга көчүп келген. Улуту мескет түрктөрү болгон бул үй бүлө Кыргызстандын жарандары.
Паспорта просрочилися. У меня 6 детей.
Паспортубуздун мөөнөтү өтүп кеткен. 6 кызым бар. Азыр паспортторду кайра жасатканга каражатым жок. Кыздарым төрөлгөндө консулдуктан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн алган. Эң кичүү кызымдын күбөлүгүн акчанын жоктугунан ала албай калган. Эки жолу паспортторубузду, визабызды узарттык. Кийин кайра узартайын десем, ар бирибизге 150 доллардан керек экен. Акчам жетпей калды. Анан акча чогултуп баштагам. Каткан жеримден күйөөм таап алып коротуп салыптыр. Жолдошум да кыргызстандык. Түркияга келгенден бери бангизат колдонот. Мени кордоп сабап, үйүбүздөн кууп чыкты.
Заринанын айтымында төшөктө жаткан оорукчалык айнеси каза болгондон кийин күйөөсү аны балдары менен кууп жиберген. 5 жыл мурун Кыргызстанга барып расмий ажырашкан кыргызстандык келин азыркы тапта курбусунун үйүндө баш калкалайт.
Сейчас мы у подружки остаемся.
Азыр курбумдун үйүнө келдим. Бирок кыздары менен башыбыз бата турган кичинекей батир болсо эле жумуш издеп өзүн багып алат элем. Айла жоктон консулдук менен байланыштым. көйгөйүмдү түшүндүрдүм аларга. Консулдук паспорттарыңарды жасап берели деп колумда болгон документтерди сураштым. Кыргызстан түрк жарандыгын албагандыгыбыз тууралуу документти сураптыр. Анталиядагы мекемелер ошол документти кечиктирип жатышат. Биздин түрк жарандыгыбыз жок.
Поехала, не помню, но я развелась там.
Заринанын кыздарынын улуусу 15-те, кичүүсү 4 жашта. Улуу кыздары убагында мектепке барышчу. Кийин документтери жок деп мектеп аларды алган эмес.
Отправляла двоих, потом их вытащили.
Эки кызым мектепке барышчу. Кийин документтерибиз болбой калганда мектеп албай койдум. Кыздарымды алып Кыргызстанга да кете албайм. Ал жакта бир да тууганым калган жок. Эгер бизди Түркиядан депортацияласа, жагдайыбыз чынында оор болуп калат.
Кыргызстан Стамбулдагы консулдугу менен байланышканыбызда Заринанын жагдайы такталып жаткандыгын билдиришти. Консулдук бул үй-бүлөнүн түрк жарандыгын жоктоо тууралуу расмий кагаз алынары менен тез арада паспорттору жасалат деп ынандырышты.
Ал келсе ватандаш эмес десе эле жасап беребиз документтерин баары. У них ничего нету. Они столько лет вообще документы не делали.
Учурда Зарина менен кыздарына Анталиядагы түрк ыктыярчылары ар тараптуу жардам беришүүдө. Ыктыярчылардын бири Халит Мерт, Заринанын экинчи кызы оор эпилепсия менен ооругандыктан аны ооруканага алып барууга жардам берерин айтты.
Салы күнү саат 10:00
экинчи күнү кызын ооруканага алып барабыз. Өзүбүз билип дары албай эле дедик. Оор абалда экенин көрүп жардам берели дедик. Анткени Зарина баласына дары чогултуп койсо, баарын күйөөсү урдап алыптыр.
Мескет түрктөрү Түркияга алгач 1990-жылдарынан тарта көчүп башташкан. Алар түрк жарандыгын алыш үчүн өлкөдө 5 жыл үзгүлтүксүз расмий түрдө виза менен жашашы шарт. Түркияда диаспорада расмий 1250 адам катталганы менен расмий жашагандардын саны андан эки эсе көп. Негизинен Бурса, Анталия, Стамбул сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мына ушинтип Заринага окшоп заргакшаган аялдар Кыргызстанда башка маселелер боюнча дагы абдан көп. Буга укук коргоочулар негизинен аялдардын өз укугун билбегени себеп дешет. Мына ушул маселе бүгүн Бишкекте өткөн Кыргызстандагы аялдардын улуттук форумунда дагы көтөрүлдү. Кененирээк Зайырбек Ажыматов айтып берсин анда.
Негизи бул форумга аялдар укуктары боюнча мен болсо ушул Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын жана кыздар
Айтурган Жолдошбекова быйыл 11-чи класста окуйт. Ал бул жыйынга аялдардын укугун коргоо боюнча улуу муундагы адистерден тажрыйба алуу үчүн келген. Себеби ал өзү да Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын жигердүү мүчөсү катары мектеп арасында болочоктогу айымдардын укуктары жана зомбулукка каршы күрөшүү темасында сабак өтүп тең өз укугун коргоого үйрөтүп келет.
Ала качуу жөнүндө башка окуучуларга тренинг өткөнбүз. Анан биз ошол 155-чи статья бар, ошол 18-ге чыга элек өспүрүмдөр ала качылып кетсе болбойт, бул кылмыш дегенбиз. Анан ошол маалыматты бир кыз угуп, ал эжесине айтат. Бир ай өтпөй эжесин ала качып кеткен экен. Анан ала качып кеткенде ал кыз ушул айткан экен да, азыр Кыргызстанда 115-чи линия иштейт, ал жерге чалсак ушул зомбулукка кабылган кыздарга жардам берет, мселерди сотко берем, 155-чи статья бар деп ошентип айтканда ал бала коркуп ошол кызды кайра үйүнө жеткириптир.
Айтургандын айтымында учурда кыздардын көбү өз укугун жакшы билбейт, ошондуктан кээде ала качуунун зордук зомбулуктун курмандыгы болууда. 17 жаштагы окуучу кыз андыктан бул багытта кыздарга мектеп жашынан эле маалымат берүүгө олуттуу маани берилиш керек деп эсептейт. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Ырыскулованын айтымында айтургандын ою жүйөлүү.
Көп эле аялдардын укугу бузулуп атат да. Эми түшүнөгөндө бизге ошолор эле келет да көбүнчө да. Укуктары бузулган. Мына сотто эле бизде эле мына бир 4-5 уголовный иштерибиз бар да. Бирөөнүн тиги же өлүмгө алып барган же өлтүрүп койгон азыр чечилип атат да. Зордуктап кеткен өспүрүм кыздарды 72-ге чыгып калган кемпирди да зордуктап кеткен азыр эми соттук процесске катышып атабыз, болуп атат да. Эми мындай мисалдар көп эле.
Адис учурда республикада аялдардын укугун сактоо боюнча алдын ала иштеген коомдук уюмдар да жок эмес экенин белгиледи. Форумга республикада ар кандай багытта жооптуу кызматтарды аркалаган айымдар да катышты. Алардын бири Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясы Чынара Айдарбекова учурда аялдарды агартуу иштери жетиштүү жүрбөй жатканы ырас экенин белгилеп, буларга токтолду.
Бирок айтып кетчү нерсе юстиция министрлиги тарабынан ушундай бир программа
кабыл алынган. Ошолдун алкагында көп эле мамлекеттик органдар ушундай иш аракетин алып кетип атышат дагы. Анан биз соц системасынан дагы, мен жана айтып кетпедимби, аялдар ассоциациясын ачып кеттик. Бирден бир максаты ошо аялдардын, балдардын, биздин жанагы улгайып калган адамдардын, мигранттардын укуктарын коргоо учурунда ошо соц системасына киришин бир аз жеңилдетүү деген өзүнчө бир максат да. Ошондуктан биз дагы өзүнчө бир кризисный центрлер менен байланыш түзүп атабыз.
Айдарбекова мындай демилгеге жалпы эле коомчулук да өз салымын кошсо деген ниетте. Форум 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата өттү. Иш-чара майрамдын маанисин баяндаган тасма, миграция көйгөйүн чагылдырган сүрөт баян жана уздардын колунан жаралган буюмдар көргөзмөсү менен коштолду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10:30, ООДА Азаттык радиосу. Карысы бардын ырысы бар деп коебуз. А ошол карыларыбызга кандай кам көрүп жатабыз? Саламаттык сактоо жана билим берүү министрлиги карылардын саламаттыгына көрүлгөн шарт кам көрүүлөр жана алардын өмүрүн узартуу боюнча аракеттерди изилдеп чыкты. Алдагы арай көз чарай талкууда мына ушул маселени талкуулайбыз. Тагыраагы таңкы берүүбүздөгү талкууну кайра угаласыздар. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. А дегенде Улан Алымкул уулу жаңылыктардан айтып берет.
Алирахмат Кушуба, кечиңиз менен. Камактагы оппозициячылардын соту аягына чыгып алынды. Турадылардын адвокаттарынын бири Акин Токталиев Назаттыкка бүгүн билдиргенине караганда Бишкектин 1-райондук соту Кубаныч Беккадыр, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков айлашкан ишти териштирүүнү аяктап калды. Бул аптада тараптардын жарыш сөзү бүтүп, айыпталчыларга дагы акыркы сөз берилди. 7 марта карата сот өкүмү кылышы ыктымал.
Эң нааразычылык сот жабык отурушу, эң өзгөчө жабык. Эч аякта бир эч бир жашыгын деле мамлекеттик сыр деле жок. Бүт бар деп эле айтыла турган сөздүн бар кесипке чыккан, айтылганын бардын киргизилмелген сөздөр айтылган.
Деди адвокат Токталиев, прокурорлор бириктүү күч менен баса алууга аракеттенген деп айыпталган Кадыров менен Асановту 15 жыл, Карыбековду 22, Сарыгуловду 12 жыл күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү суранышкан. Булардын ичинен Дастан Сарыгулов гана былтыр бир нече ай УКМК абагында отуруп ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Калгандары тергөө абагында. Камактагы оппозициячылардын тарапкерлери алар саясий куугунтукка кириптер болуп эсептеп келишет. Адвокаттар дагы сотунуларды актоону талап кылышкан. Базар коргоондо Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары нааразылык акциясын улантууда. Ош Бишкек унаа жолунун Акман айылынын тушунда боз үйлөрдө 100 адам тургандыгын бүгүн Азаттыкка Ата Мекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Кубат Артыков билдирди. Анын айтымында митингчилер Текебаевдин бошотулушун талап кылууда.
100 ашык укук коргоо органдары көзөмөлдөп турат. Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, эч кандай алар менен биздин ортобуздо каршылык жок. Мыйзамды сактап, жолдун жээгинде лозунгтар менен боз үйдө чегит турабыз.
Деди Артыков. Буга чейин Бишкекте дагы апта башында Текебаевдин жактоочулары анын бошотулушун талап кылып 3 күн нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Абактагы Өмүрбек Текебаев өзү болсо кыйраган учактагы жүк боюнча документтер ишенимдүү колдо сакталып турат деп билдирди. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абакта мына ушундай билдирүү жасагандыгын бүгүн Азаттыкка анын адвокаты Искен Афиджанов айтты. Билдирүүсүндө Текебаев эгер анын өзүнө жана юристтерине карата коркунуч жаралса, бул документтердин түп нускасы жергиликтүү жана ыйгарылык массалык маалымат каражаттарына жарыялана тургандыгын дагы белгилеген. Эки өмүрдө саясатчынын юристтери маалымат жыйын куруп, кыйраган учактагы жүк президент Алмазбек Атамбаевге жана анын жубайына таандык деп жарыялашкан эле. Алар Түркиянын атайын кызматына келген документтин көчүрмөсүнө таянышкан болчу. Президенттин аппаратынын өкүлү Алмаз Үсөнов Текебаевдин юристтерин айткандарын карандай калып десе, УКМК абсурд деп атаган. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч ал документтер жасалмады деп билдирген. Тышкы иштер министрлиги дароо эле жарыялаган. Быйыл 16 январда Дача Суу айылына түркиялык учак кулап 39 адамдын өмүрү кыйынган, ичиндеги жүк кимге таандык экендиги азырынча анык белгисиз. 23 февралда башкы прокуратура орус жаранын көрсөтмөсүнүн негизинде Өмүрбек Текебаевга пара алган деген айыптын негизинде кылмыш ишин козгоп 2 айга камакка алынган. Президент Атамбаев өзүнүн башкы оппоненттин кылмышын таза коррупция деп санаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Казакстанда парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жактырды. Парламенттин баштапкы жактоочусунан өткөн мыйзам долбоору боюнча президенттин ыйгарым укуктарынын айрымдары эми парламент менен өкмөттүн ортосунда бөлүштүрүлөт.
По моему поручению правительством подготовлен.
Менин тапшырманын негизинде өкмөт даярдаган мыйзам долбоорго ылайык президенттин аткаруу бийлиги органына кошумча 35 ыйгарым укугу берилет. Конституцияга чыгарылган 23 ыйгарым укукка кошумча мыйзамдар жазылгандагы 35 ыйгарым укук өкмөт менен парламентке берилет. Алардын катарында экономиканы, каржыны, мамлекеттик мүлктү башкаруу, административдик аймактык маселелер бар, деди Назарбаев өзү 3-чү мартта парламентте сүйлөп жатып. Назарбаев Казакстандын конституциясы өзгөртүүлөрүн президент негизинен улуттук коопсуздук жана тышкы саясат тейлеген жогорку арбитр болорун 25 январда жарыялаган болчу. 76 жаштагы Назарбаевдин конституцияны бул жолку өзгөртүүсү болочоктогу саясий өткүл жараянга көмөктөшү мүмкүн кадам катары дагы бааланып жатат. Грузияда Урустави эки телеканалын коргогон демонстрациялар уланууда. Жүздөгөн демонстранттар борбор Тбилисиде соттун көз карансыз жана популярдуу телеканалды өкмөт менен байланышы бар адамга алып берген чечимине 2 күндөн бери нааразылык билдирип жатышат. Грузиянын жогорку соту кечээ Урустави 2нин 60% үлүшү мурдагы ээлеринин бири Хибар Халбашиге кайтарылып берилиши керек деп чечкен. Грузиянын азыркы бийлигине Сынчыл майдагы телеканалдын менчик ээсинин кайра алмашып жатышы өкмөттүн оппоненттеринин Кыжырданус Налеми батышта Европага ыктаган постсоветтик республикадагы басып сөз эркиндиги боюнча тынчсызданууларды жаратты. Демонстранттар сот чечимин бийликтер сынчылдоочту басышына жардам берет эсептешүүдө. Оппозициялар ошондой эле мындай чечимдин артында бийликтеги грузин кыялы коалициясы негиздөөчүсү миллиардер Биздин Иванишвили турат деп санашат. Ал эми телеканалда кайтарылып жаткан Кибар Халбаши кезинде мурдагы президент Михаил Саакашвилинин тушундагы бийликтер аны Урустави 2ни абдан арзан сатууга мажбурлагандыгын жүйө катары келтирүүдө. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюнунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович сот чечимин Грузиядагы медиа плюрализмге соккурган кадам катары баалады. Эми спорт жаңылыктарынан. Футбол боюнча Кыргызстандын 2017 жылкы сезондук супер кубогу үчүн беттеште Бишкектин Дордой командасын Ошун Алай клубу утуп алды. Өлкөнүн футбол лигасынан билдиришкендей, оюн 3-чү мартта Бишкек шаарындагы футбол борборунун стадионунда өтүп 1-4 эсебинде аяктады. Алай 2016 жылы топ лигада чемпион болгон, ал эми Дордой Кыргызстандын кубогун алган. Кыргызстандын супер кубогу 2011 жылдан бери сезон ачылышына карата жыл сайын өтөт. 2015 жылы гана кубок уюштурулбай калган болчу. Бул кубокту Дордой клубу 3 жолу уткан, Нефтичи менен Абдышата командалары бир жолдан ээ болгон. Алай мындай сыйлыкты алгач ирет алууда.
Чоң рахмат улан. Акыркы убактарда Алайдын таскагы катуулап баратат. Ийгилик каалайбыз. Улан Алымкулуулу айтып үлгүрбөй алган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улан төбөмү талкууга кезекти берсек.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлиги Кыргызстандагы кара адамдарга медициналык санитардык жардам көрсөтүү проблемаларын изилдеп чыкты. Натыйжада өлкөдө геронтология саясатын улуттук деңгээлде жөнгө салуу зарылдыгы аныкталды. Кыргызстанда орточо жашоо мезгили канча жаш деп эсептелет? Карылык менен жашы улгайгандардын өмүрүн узартуу үчүн өзгөчө саясат зарылбы? Бүгүнкү талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын башкы геронтологу, медицина илимдеринин доктору, профессор кардиолог Гүлмира Байетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин улгайган адамдарга социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Мира Тургунбаева келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроону Гүлмира айым сизге берейин. Мына сиздер Кыргызстандагы жашы улгайган адамдарга медициналык санитардык жардам көрсөтүү боюнча атайын изилдөө жүргүзүүгө эмне себеп болду? Анан бул изилдөөнүн өзгөчөлүгү эмнеде?
Азыр дүйнө жүзүндө улгайган адамдардын количествосу көбөйүп атат. Мындай феномен деп коет да. Эгерде 2-чи жылы улгайган адамдардын саны 590 миллион болсо, алар 2010-чу жылы 2 эсе көбөйдү.
Дүйнө жүзүндө?
Дүйнө жүзүндө. Бул проблема именно медициналык деп айтабыз. Себеби дегенде врачтарга приемго улгайган адамдар көп келет эң эле көбүнчө. Ошондуктан бул чоң проблема. Эгерде дүйнө жүзүндө средняя продолжительность жизни 60.6 болсо, Кыргызстанда бул проблема жакшы эле. Былтыркы жылы 71.1 болду. Бул көбүнчө аялдын продолжительность жизни боюнча 75.
Жашын узактоо боюнча.
Узактоо боюнча. Общая продолжительность жизни жакшы өсүп атат дүйнө жүзүндө, биздин өлкөдө деле. Анан бул проблеманы эмнеге көтөрдүк? Бизде мурда союз багында геронтологическая служба болгон. Бүт СССР боюнча. Анан институты геронтология болгон, геронтологический центр болгон. Анан мына развал союзу болгондон кийин геронтологический служба көп өлкөлөрдө токтоп калды. Мына Россияда 94-жылы уже алар полностью восстановить эте алышты геронтологический службада. 2014 жылы Казахстан соседтерибиз бизден эми восстановить эттир. Биз болсо постдипломное обучение, институт постдипломного обучения.
Дипломдон кийинки билим берүү.
Билим берүү боюнча. Ошол жерден биз 2012 жылы курс геронтология, гериатрия ачтык дагы и ушул проблемаларды изилдеп баштадык. Мына Министерство образования менен чогуу биз 2014-16 жылы бир илимий изилдөө өткөздүк. Бул изучить особенность организации медико-санитарной помощи людям пожилого старческого возраста, сердечно-сосудистыми и урогинекологическими заболеваниями деп биз мына Кыргызстан боюнча бүт улгайгандардын проблемаларын
бүт өлкө аймагында баардык областтарда жүргүздүңүздөр.
Областтарды изучать этип чыктык. Биринчиден статистический, анан кийин биз анкетирование боюнча пожилолордун проблемасын, анан институттарда, вуздарда канчалык деңгээлде геронтология боюнча окутат студенттерди, клинический ординаторлор менен биз изилдеп көрдүк. Анан кийин семейный врачтарды анкетирование кылып канчалык деңгээлде булар дагы геронтологиянын особенности лечения билет экен. Ошол боюнча чоң изилдөө жасадык. 2016 жылдын акырында биз отчет
уже. Анан бул изилдөөнүн негизги өзгөчөлүгү эмнеде?
Мына бизде региондор ар кандай болуп атпайбы? Бирөөсү долина, бирөөсү низменность, бирөө высокогорье. Биз ар бир региондо кайсы оорулар көбүнчө көбүрөөк, кайсы оорулардан элдер көбүрөөк страдает, орушат, анан кийин кайсы регионубузда продолжительность жизни чуть выше, ошолордун баарын изилдеп бул ценный результаттарды я думаю мына здравоохранениеге аябай жакшы жардам берет.
Мирайым, ушул тапта Кыргызстанда жашы улгайган деп канча жаштагы адам эсептелет, анан кара адам деп канча жаштагы адам эсептелет. Анан ушул тапта Кыргызстанда жашап жаткан кара адамдардын саны канча, жашы улгайгандардын саны канча, аларга көрүлгөн камкордуктар жогорку деңгээлде деп айта алабызбы?
Бүгүнкү күндө биздин ошо Кыргыз Республикасында ошо улгайган жарандарга карата мамлекеттик саясат бул ошо саламаттыкты сактоо, анан кийин ошо социалдык кызматты өнүктүрүү максатында ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ошо республика боюнча улгайган жарандардын саны 448600 ашык. Анын ичинен 238000 ошо аялдар болуп эсептелинет да. Кыргыз Республикасынын улгайган жарандар жөнүндө мыйзамы 2008 жылы кабыл алынган. Бул мыйзам менен ошо жаш курактары эркектер 63 жаштан, аялдар 58 жаштан ошо улгайган жарандар деп белгиленген да. Мындан тышкары биздин ушу министрликке тиешелүү социалдык стационардык мекемелер бар. Ал социалдык стационардык мекемелерде 17 социалдык стационардык мекеме карайт биздин министрликке. Анда бүгүнкү күндө 2422 адам кызмат алышат.
Багылат
багылат ооба. Бул 17 социалдык стационардык мекеменин ичинен 6 социалдык стационардык мекеме жер жерлерде биздин ошо республиканын жер жерлеринде ошо 6 улгайган жарандар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча. Бул стационардык мекемелерде бүгүнкү күндө 792 адам ошо кызмат алат. Мындайча айтканда багылат.
Багылат.
Андан тышкары социалдык заказ Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын негизинде биздин министрлик ошо жер жерлерде ошо улгайган жарандар боюнча күндүзгү борборлорду ачып ошолорду колдоп келет. Мына былтыркы жылга ошо республиканын аймагында 8 ошо улгайган жарандар боюнча ошо күндүзгү борборлор бар. Биз ошо жыл сайын бул боюнча ошо тема аныкталып тан долбоорлор келип түшүп тандалып алынат да. 2016 жылы ошо көбүнчө биз мына геронтология боюнча көбүрөөк көңүл бөлдүк да. Ушул боюнча ошо күндүзгү борборлор ошо Баткенде, Ысык Көлдө, ушул областтарда Ошто ушул улгайган жарандарга ошо социалдык кызмат көрсөтүү, сапаттуу кызмат көрсөтүү ошо күндүзгү борборлору ачылды да. Бул күндүзгү борборлордо эң негизинен эле улгайган жарандар ошо көбүнчөлүктү бул баягы баарлашууга, сүйлөшүүгө муктаж келишет экен да.
Демек эртең менен келишет, анан кийин кечинде кайра үйлөрүнө кетет.
Кечке сүйлөшүп отурушуп, колдорунан келген ошол жерде кол өнөрчүлүктөрүн жазышат. Ал жерден кичине жана андай кан басымын, ушундай медициналык ошо жардамдар көрсөтүлөт. Анан кийин кечинде ошо үйлөрүнө кетет да.
Гүлмира айым,
мына классификация боюнча айтып кетпеймби? Мына ВОЗ боюнча улгайган деген 60 жаштан 74 чейин саналат. 75 жаштан бул кары кишилер деп айтат. И то эсептелет. 90 жаштан жогору бул долгожители деп коет.
Көп узак жашагандар.
Бирок өлкөлөрдө, например, биздин Кыргызстандагы бир эки өлкөлөрдө пенсияга чыккан убакыттан пожилой деп саналат.
Ушул Гүлмира айым, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы 10 жылдагы демографиялык көрсөткүчтөр кандай жана алардын ортосунда кандай айырмачылыктар бар?
Кыргызстанда демографияны биз исследовать этип көрдүк. Биздин өлкө өзү жакшы өлкөлөргө кошулат, себеби бизде мына карылардын количествосу азыраак,
саны
жаштар 14 жашка чейин бизде 31% болсо, карылардыкы 7%ке чейин. Бул деген биздин өлкөлөр развивающийся, мына көбөйө турган количество статистически положительный сдвиг деген өлкөлөргө биз кошулабыз. Ошондуктан даже по сравнению на Россия менен карасак, аларда 15%. Эки эсе аз 14 жашка чыккан, 14 жашка чейинки возраст рождаемость низкая бизге караганда эки эсе почти. Ошондуктан биздин өлкө мындай көбөйө турган өлкөлөргө кошулат. А могу проблема геронтологии чет өлкөлөрдө, например, Европа, көп өлкөлөрдүн биз изчать этип көрдүк, мына научно-исследовательскийдин ичинде. Аларда проблемалар аябай жакшы көтөрүлгөн, аларга центрлер ачылган. Азыр эле мен биздин
Мирай
Мижике айткандай, буларга аябай клубтар көп ачылган. Мына биздин исследование боюнча дагы биз анкетирование кылганда кандай проблемалар, эмне менен заниматься деп турган проблемаларды биз көтөрүп чыктык. Мындан эң эле биринчиси карылар поликлиникаларга баргылары келбейт экен, очередьте тургулары келбейт экен. Бул чоң проблема, себеби дегенде көп өлкөлөрдө жана стационар надому, лечение надому үйүнөн дарылай турган выездной, Советский Союзда бар эмеспи, участковость үйдөн больнойлорду карай турган проблемаларды аябай карылар көп көтөрүп чыкты. Анан Мирамежек айткандай эле буларга общение жетпейт экен, булар клубтарда чыкыла дизге дейт. Себеби дегенде анан кийин мына чет өлкөлөрдө, например, детский сааттар менен даже чогуу, булардын бир сааттары болот, мына кичинекей балдар менен общаться эте турган моменттери. Анан биздин анкетирование боюнча мен даже кичине таң калып калдым, көп пожилойлор компьютерди үйрөнсөм деген желаниялары көп экен. Ошондуктан анан эң эле чоң процент все таки биз пожилойлордо, мына например Кытайда кылтыруп пенсияга чыкканда карыларга алар обязательно жана турларды, туристический путевкаларды именно
атайын уюштурушат.
Ошондуктан биздин дагы анкетирование боюнча пожилые аябай эле мына дүйнөнү көргүсү келет экен. Даже көп, даже мына Кыргызстандан чыкпаган улгайган кишилер көп экен. Ошолор болсо прям бизге анкетирование жасатат, хотели бы посмотреть мир деп.
Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыктын арай көз чарай талкуусун кайталап угуп жатасыз. Азыр биз жаңылыктарга кыскача токтоло кетели, анан кайрадан угабыз. Камактагы оппозициячылар Кончбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Дастан Саргуловко байланышкан ишти сот аягына чыгаруу алдында турат. Абактагы Өмүрбек Текебаев кыйраган учактагы жүк боюнча документтер ишенимдүү колдо сакталып турат деп билдирүү таратты. Буларда базар коргондо Текебаевдин тарапташтары нааразычылык акцияларын улантууда. Грузияда Рустави 2 телеканалын коргогон демонстрациялар уланууда. Алар өкмөт менен байланышы бар адамга бул телеканалдын акциясынын көп бөлүгү алынып берилишине нааразы. Футбол боюнча Кыргызстандын 2017 жылкы сезондук суперкубогу үчүн беттеште Бишкектин Дордой командасын Оштун Алай клубу 4-1 эсебинде утуп алды. Ал Каида акшынын аба соккусунан Сирияда эки лидери мерт болгонун ырастады. Казакстанда парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жактырды. Долбоор боюнча президенттин ыйгарым укуктарынын айрымдары эми парламент менен өкмөттүн ортосунда бөлүштүрүлөт. Ушул жана башка кабарлар azattik.org сайтында. Кадырман угарман, эми таңкы арай көз чарай талкууну кайрадан уксак.
Биз бүгүн Кыргызстанда бактылуу карылык камсыздалабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын башкы геронтологу, медицина илимдеринин доктору, профессор, кардиолог Гүлмира Байытова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин улгайган адамдарга социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Мира Тургунбаева катышып жатышат. Мирайым, сиз биздин мурдагы талкуубузда Кыргыз өкмөтү быйыл карылык боюнча комплекстүү улуттук программаны алган жатат. Анын негизги максаты жашы улгайган адамдардын укугун коргоо, саламаттыгына кам көрүү, анан коомдо карыларга карата мамилени өзгөртүү деп айткан элеңиз да. Ал программа качан кабыл алынганда атат, анан анда карылардын укугун коргоо жаатында кандай жаңы саясий багыттар камтылган жатат?
Биздин ошо 2014-17 жылдарга караган ошо калкты социалдык коргоонун негиздери жөнүндө программасы бар. Быйылкы жылы аяктаган атат. Ошол программанын алкагында ошондой эле былтыр Кыргызстанда биринчи жолу ошо Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен ошо карылыкты изилдөө боюнча Кыргызстанда ошо улуттук статистикалык комитети тарабынан дагы жүргүзүлдү. Бул боюнча да жумушчу топ түзүлгөн. Мунун жыйынтыгы ошо марттын 28-29 талкуу болот. Ушулардын баардыгы ошо изилдөөлөрүн жыйынтыкталып, ошо 2018 жылдан 2027 жылга чейин деген бир комплекстүү программаны улгайган жарандардын ошо укуктарын коргоо боюнча ушул жазуу боюнча министрликтин жумушчу тобу түзүлдү. Эми бул жумушчу топ чогулуп ушул баардык жыйынтыкталып жана изилдөөлөрдүн негизинде андан тышкары ошо министрликтен дагы ошол улгайган жарандардын жеринде муктаждыгын аныктоо боюнча дагы изилдөө жүргүзүлдү.
Геронтология боюнча саясатты кандай жүргүзүү керектиги аныкталат турбайбы?
Ошол боюнча анан кийин бир комплекстүү бир программаны иштеп чыгуу алдыда каралып атат.
Гүлмира айым, ушул сиздердин изилдөө Кыргызстанда карылардын каза болуусуна кандай оорулар себеп болоорун аныктадыбы? Жашы улгайган адамдардын ден соолугунун начарлашына же каза болушунун негизги себептери эмне экен?
Мына баары эле билет, Кыргызстанда өзү 51% мына в общем өлкө боюнча бул жүрөк кан тамырлары оорудан өтөт. 51%. Экинчи местада бул эми внешние причины деп коебуз, 11%. Анан кийин онкологический, анан эмки болезньдер. А карылардын арасында 74% бул жүрөк кан тамырлары ооруган, бул инфаркт, инсульт, эми эле мындай тяжелый оорулар, сердечно недостаточность, ошол оорулардан көбүнчө. Анан экинчиси бул онкологический,
онкологиялык оорулар.
Экинчи процент бул где то 10%. А все таки 74% бул жүрөк кан тамырлары, сердечно сосудистый.
Демек биздин Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан ошол үчүн жүрөк кан тамыры оорулары көбүрөөк болуп атабы? Себеби эмнеде?
Себеби бул авиакөп причиналары, көп себептер.
Негизгилери кайсылар?
Негизгилери мына биздин Кыргызстанда аябай көп адамдар давление менен, высокое давление, артериальный гипертонический
болезнь, кан басымы жогорулайт,
кан басымы жогорулаган оору менен урушат. Ул инфарктага да, инсультка да алып келет. Анан биздин өзгөчө мына диетический өзүбүздүн анчалык туура эмес тамактанабыз. Бул койдун майы, животный майларды, бул атеросклерозго алып келет. Эң эле биринчиден бул дагы бир причина.
Кан тамырларды бүтөп калат, э?
Бүтөп калат да, май басып бүтөп калат. Ошол экинчиден бул биздин өзгөчө мына национальный диетабыз дагы влиять этип калат.
Тамак ашыбыз, улуттук тамак ашыбыз.
Улуттук тамак ашыбызда бул себеп болот атеросклерозго. Анан кийин биздин элдер өз убагында барып өзүнүн канындагы сахарын текшерип, өз убагында врачтарга барып, мындай учетко турбайт, кыргызча айтканда жакшы элем деп жүрө берет. Анан уже осложнение болгондо көбүнчө больницаларга обращаться деди. Бул дагы бир фактор. Анан дагы атеросклерозго алып келген, инфаркт, инсультко алып келген бул тамеки чегүү дагы. Анан гиподинамия деп коесу, адамдар азыр көп баспайт. Көп баспайт, физический нагрузкалар да аз берет. Анан ар бир адам өзү, бир эркектер 40га чыккан, аялдар бир 50га чыкканда уже өзүнүн кандагы холестерин деп коебуз. Холестерин жанагы плохой холестерин, хороший липиды, низкая, высокая плотность деп коебуз. Ошонун уровень билиш керек. Деңгээлин билип туруп, кандагы уровень билип туруп, анан кийин ошого өз убагында эгерде эми холестеринди түшүрүп, туура тамактанып, дары дармектерди ичсе, ошол атеросклерозду токтотот.
Гүлмира, эми ушул изилдөөнүн негизинде карыларга кандай камкоорду көрүү керек экен? Укуктук актылар жок деп мурда айтылган эле да. Демек өкмөткө, парламентке жолдой турган кандай сунуштар пайда болду?
Биз азыр бир модель оптимизации организации медико-санитарной помощи деп модель чыгарып атабыз ушул изилдөө боюнча. Бул эле биринчиден биз ошол карыларды как советское время жана профосмотр кылып көп ооруларды өз
милдеттүү түрдө
ранний жана скрытый формаларда өз убагында диагноз коюшубуз керек. Ошондуктан бул чоң проблема. Биз геронтологический службаны развивать этебиз деп 2015-жылы 2 жолу жогорку кеңеште дагы выступать эткенбиз. Канчалык биз бул службаны алып кетишибиз керек. Анан биз азыр канчалык вот анан ар бир кандай потребностьтор, пожилойлордун потребностьтарын, муктаждыктарды биз өзүбүз таап чыгышыбыз керек. Анан кийин все-таки индивидуальная помощь, жанагы үйдөн дарылоо, үйүнө барып карап туруу, анан өзүнчө бир все-таки азыр эмес болсо дагы в будущем геронтологический центрлерди ачышыбыз керек. Анан кийин поликлиникаларда бүт врачтарды биз особенности лечения пожилых ошол
өзгөчөлүгүнө
биз
көңүл буруш керек.
Көңүл буруп туруп ошолорду окутушубуз керек. Ошондой кафедраларды ачып окутушубуз керек. Анан кийин Кыргызстан боюнча азыр биз клинический протокол жасап атабыз. Клинический протокол именно по вопросам геронтологии и гериатрии деп коет. Ошол протоколду биз азыркы моментте ошол протокол менен заниматься атабыз. Бул ар бир врачка чоң жардам алып келет.
Чынын айтканда азыр кээ бир улгайып калган адамдарга тез жардамды чакырса, тез жардам келишбей коет. Врачтар дагы алаксытып койгулачы деген сөздөрүн да угуп жүрөбүз да. Демек врачтарды дагы ушул кара адамдар менен иштөөгө даярдоо керек экен да.
Бул эң эле биринчи чоң проблема. Себеби биз анкетирование боюнча мына КРСУ КГМАнын студенттеринин мен программасын караштырып чыктык. Программа боюнча аябай по сравнению башка өлкөлөргө караганда аябай аз программа, аз саат берилет экен да изучение геронтологии. Анан анкетирование кылып чыксак на самом деле булар көп проблемалар делбейт экен. Ошондой эле врачтар. Анан кийин эч кандай андай болбош керек. Карыларга наоборот биринчи вот скорый биринчи барыш керек. Себеби дегенде алардын осложнениялары көбүрөөк. Алардын организми уже мына жаштардыкындай көп нерсени көтөрө албайт. Ошондуктан биз анкетирование кылганда дагы карылар көп жазды. Сиз айткан вопросту жазды. Несвоевременно оказывается помощь, несвоевременно приезжает. Отказ от госпитализации. Жатпай эле коюңуз үйдө дейт экен. Бирок үйдө калтыргандан кийин биз уже ошол служба, үйдө дарылоо службаны биз все-таки развивать этишибиз керек.
Биздин убактыбыз аз калып барды, бирок Мирайым сиз айтсаңыз, ушул үй бүлө жанагы жарандык кодекстер аткарылбай жатат деп атат да карыларга кам көрүү боюнча. Анан ушул талкууланып эле айтылат, андан ары аракет көрүлбөй жатат. Буга парламентке, өкмөткө мындай бир кандайдыр сунуштарды берип жатасыздарбы?
Ушул жакында эле февраль айында ошо жогорку кеңештин ошо комитетинде ошо социалдык маселелер боюнча комитетте ошо улгайган жарандар боюнча мыйзамдардын аткарылышы боюнча угуу болду да. Ошо ар бир мекемелерде чакырылыпчы. Бул боюнча кайра башынан дагы ошо ар бир ошо министрлик ведомстволорго тапшырма берилген ушулар боюнча ошол мыйзамдын аткарылышы боюнча деп жалпылоо биздин министрликке келген ушул марттын аягына чейинчи. Эми чындыгында бул жерде көпчүлүк эмелер баягы аткарылып келет. Анан мына каржы маселеси каралган жерде чындыгында көп маселелер чечилбей калат да. Эми бул баягы каржы маселесин баарыбызга эле белгилүү, ошо республикадан каржы маселеси чечилбегендигине байланыштуу. Бирок ошого карабастан ушу үйүндө жалгызбай адамдарды тейлөө боюнча социалдык кызматкерлер иш алып барат да.
Рахмат. Демек, жыйынтыктап айтканда, Кыргызстандагы карылардын жакшы жашоосун камсыз кылуу саясатын өзгөртүп, алардын өмүрүн узартуу үчүн медициналык камкордукту жакшыртуу зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда бактылуу карылык камсыздалабы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга профессор кардиолог Гүлмира Байитова жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарманы мына ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн дагы соңуна чыгарат. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Азаттык чекит орг сайтынан баардык биздин маалыматтарды окуп угуп көрсөңүз болот жана пикириңизди калтыра аласыз. Ушул тапта биздин башкы барагыбызда КСДП көз ирменде алмашкан мандат, Алабыка алтынын акчасы уурдалганбы, Навальный Медведевдин байлыгын тапты деген макалалары бар жана ошондой эле акчамды алмайынча аэропортто жашайм деген, Москвадагы Шереметьево аэропортунда 3 айдан бери түнөп жүргөн кыргызстандык аял тууралуу дагы биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Таң казатыкта жолукканча саламатта калыңыз.